Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Сьогодні ми поговоримо про те, що зараз заважає люстрації в Україні. Адже 16 жовтня, кілька днів тому, минув рівно рік, як президент України Петро Порошенко підписав ухвалений тоді закон про очищення влади, більш відомий серед громадськості як закон про люстрацію. Будемо говорити про це сьогодні з директором департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України пані Тетяною Козаченко. Вітаю вас в нашій студії.
Добрий день.
Також до нашої розмови приєднається юрист Олег Березюк. І от передусім надам слово голові парламентського комітету з питань протидії корупції народному депутату від самопомічі Єгору Соболєву. Ми попросили його прокоментувати, як власне зараз виконується закон про очищення влади в Україні.
Основна біда з тим, що у керівників держави, президента України, у керівника державної фіскальної служби, у міністра внутрішніх справ не просто немає бажання займатися виконанням закону про очищення влади, а є бажання максимально саботувати його. Це трохи сумно, але я, наприклад, з міністром внутрішніх справ позиваюся. Зараз ми готуємо позов проти президента України. Причина в тому, що прямо, нагло не виконуються чітко прописані вимоги закону, наприклад, по усуненню посадовців Януковича. Тотально саботується вимога закону про те, що кожен посадовець, який не може пояснити майно своєї родини, він має бути люстрований. Цей саботаж йде від Міністерства фінансів, яке написало інструкцію, що не треба перевіряти родичів. Продовжується Державною фіскальною службою, що має доступ до інформації про майно. Це не люстрація, це один великий саботаж.
Ну, до слів Єгора Соболєва додам також заяву колегу пана Соболєва по парламенту, заступника голови фракції про президентського блоку Петра Порошенка у Раді Олексія Гончаренка в інтерв'ю радіостанції Deutsche Welle. Він заявив, що йому невідомі факти, які не раз уже наводив Єгор Соболєв. Цитата пана Гончаренка: закон про люстрацію виконується. Я особисто знаю чиновники, які були люстровані, тепер ніде не працюють. Президент Порошенко взагалі дуже принципово ставиться до виконання законів, і закон про люстрацію не винято. Кінець цитати Олексія Гончаренка. Я також у нашій студії вітаю ще одного учасника, який від себе до нас приєднався, юрист Олег Березюк. Вітаю вас, пане Березюк.
Добре.
Але головна увага пані Тетяні Козаченко. Пані Тетяно, ми з вами от за цим столом в студії Радіо Свобода 11 липня цього року спілкувалися. Зараз, як я вже сказав, минув рівно рік після того, як закон про очищення влади, про люстрацію в Україні набув чинності. Що ж заважає люстрації? Чи все йде добре, як заявляв той же Олексій Гончаренко?
Перше, відповідно до плану, повинні були бути перевірені фактично всі керівники всіх відомств, а також керівники територіальних органів будь-яких відомств в країні. Зараз потрібно, щоб перевірялися звичайні державні службовці. Тобто в реєстрі є вже 783 особи, щодо якої застосовано заборони, передбачені законом.
Ці 733 особи вже не перебувають на своїх посадах, так?
Не перебувають на посадах, а також були ті, які звільнені за власним бажанням, і на момент, коли вони не знаходились на своїй посаді, відповідно, до нас вже не присилали відомості. Тобто приблизно біля 800 осіб, яким застосовано закон, і біля 1000-1200 осіб, які звільнилися за власним бажанням
разом
в зв'язку з законом.
2000 виходить.
Да. Тут потрібно розуміти, що закон не повинен цей вирішити всі проблеми суспільства. Він також не вирішує питання якості нових кадрових призначень. Він повинен гарантувати, що люди, частина системи, такі як Пшонка, Захарченко, Лукаш, Ківалов, Льовочкін, Портнов, не будуть мати доступ до державної служби. От це мета закону, а також ті особи, які займали більше року найвищі посади в державних органах і були відповідальні за те, щоб ці органи працювали належним чином.
Ну, до речі, в тому ж ефірі, про який я згадував Радіо Свобода від 11 липня нинішнього року, ви казали, що наприкінці літа ви готові презвітувати перед громадськістю, зокрема перед слухачами, читачами, глядачами Радіо Свобода, щодо того, як вирішуються проблеми з люстрацією. Що вдалося? Аж уже жовтень місяць.
Ми відпрацювали фактично доручення Кабінету міністрів. Ми по кожному органу зараз складали вже люстраційні посади і визначили осіб, які на них перебували, для того, щоб списки ці були публічними. Але порядок виконання державними органами цієї інформація, а це величезний шмат роботи, він такий, що, на жаль, є величезні прогалини, які ми намагаємося зараз виявити і з'ясувати. От нам зробили до річниці, уряд фактично подарунок, ми перевіряли ДФС України.
Державна фіскальна служба.
Саме так. Це найвищий податковий орган країни. І перевірка в Державній фіскальній службі є наглядовою щодо того, в якому стані проводиться перевірка в державних органах щодо виконання вимог закону.
Результати перевірки?
Саме результати ДФС. Перевірки. Якщо брати, ми перевіряли найвищих посадових осіб, це центральний апарат і територіальні органи, не нижчі області, і райони Києва тут додаються, то 42% керівного складу ДФС України, центрального апарату, підлягають забороні і не мають права вже перебувати на своїх посадах.
Але досі перебувають.
І досі перебувають. І 15% – це керівників територіальних органів. А це, як правило, керівники та заступники митниць. Ми знаємо, наскільки в нас є проблеми з митниці, наскільки в нас є питання корупції контрабандних товарів. Це нікуди не зникло. І що стало для нас несподіванкою, ми як робоча група, в яку входила також і Міністерство фінансів, і Нацслужба, і секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство юстиції, ми робили все прозоро, ми залучили громадську раду
при
Міністерстві юстиції. Ми подали документи пану Насірову,
керівникові ДФС,
да, ще до того, як звіт є підписаний, щоб він міг бачити, да, кількість порушень, а також питання не в тому, що він не відповів, а що через 3 дні після цього нам стало відомо, що Конституційний суд призначив розгляд справи щодо відповідності закону Конституції України. І ми тільки вчора нам стало відомо, що вже в четвер Конституційний суд буде розглядати взагалі.
Хто зробив це подання до Конституційного суду?
Я не знаю. Це подання свій час зробив пленум Верховного суду і 47 народних депутатів. Це 47 тих народних депутатів опозиційного блоку, яким цей закон заважає, щоб їх ставленики повернулися на державні посади, тому що бути в парламенті і мати індульгенцію, щоб тебе не чіпали по кримінальним справам депутатську, їм не вистачає. Їм дуже потрібно, щоб їх ставленики були на місцях виконавчих
органів. Один із найбільш чільних депутатів від опозиційного блоку, Юрій Болько, відомий діяч режиму Януковича, зразу ще, коли ухвалювався закон про очищення влади, заявляв, що цей закон, на його думку, порушує права людини. От я хочу звернутися до ще одного учасника нашої дискусії, юриста Олега Березюка. Ви як вважаєте, закон про люстрацію порушує права людини чи ні, на ваш погляд?
Я думаю, що цей закон порушує не тільки права людини, а він суперечить і Конституції, і не тільки Конституції, і здоровому глузду. Багато чому можу пояснити свою позицію. Я погоджуюсь з пані Тетяною, яка говорить про те, що в її департаменті величезний шмат роботи. Потім вона посилалася на те, що в Міністерстві фінансів в центральному апараті 90% підпадає під цей закон. Скажу вам більше. Візьмемо ту ж саму службу зовнішньої розвідки. Там не менше буде підпадати під дію цього закону. Військова розвідка – така ж сама ситуація. Чому? Якщо взяти, подивитися цей закон, тут єдиний критерій оцінки – це перебування на відповідній посаді відповідний період. Знаєте, це суперечить тим принципам, які задекларовані в статті 1. От, наприклад, закону про очищення влади.
Так,
я
так,
його
так,
взяв з собою. Презумпції невинуватості, тобто особа, яка перебуває на відповідній посаді, вона має або вчинити правопорушення, або злочин, і тоді нести за це відповідальність, як це передбачено принципом індивідуальної відповідальності. А ми на сьогоднішній день маємо єдиний критерій оцінки – не вчинення правопорушення, а перебування на відповідній посаді за
2010-2014 рік.
Абсолютно правильно, але й не тільки. Тут взагалі є от така абсурдна стаття, я зараз повернуся до неї і хочу обов'язково процитувати. Заборона перебування на державній посаді людям, які були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, починаючи з посади секретаря районного комітету і вище. Якщо чисто математично порахувати, для того, щоб зайняти посаду секретаря районного комітету, це треба було мати відповідний партійний стаж, там перед цим кандидатський, потім бути обраним. Як мінімум, ці люди, які найнижчу ланку займали, сьогодні є на пенсії. І ця стаття нікого не стосується.
Пані Тетяно, що ви можете... Так, у нас не так багато часу.
Якби цю статтю було застосовано 20 років назад, вона була б актуальною. Сьогодні це не актуально. Тому ні на кого воно не діє.
Пані Козаченко, що ви скажете у відповідь?
Я Олега дуже добре знаю. Наскільки можливо, бо ми є адвокатами, під час Майдану так само надавали послуги людям, ми допомагали. Я думаю, що мені потрібно буде прочитати лекцію і розповісти про цей закон, бо я з ним працюю рік. І більш ніж проблеми цього закону і моменти, з якими працювати більш ніж я, ніхто не знає.
Порушує певні права людини чи ні?
Взагалі не порушує. Навіть висновок Венеціанської комісії від 19 червня, який складений, написав, що цей закон преслідує дві мети – боротьбу з корупцією і тоталітарним режимом. І всі ці дві мети є правомірними. Безпосередньо до висновку Венеціанської комісії, а це відповідає міжнародним стандартам, а також є відповідні рішення, в тому числі суду ЄСПЛ, наприклад, на Дін проти Румунії, де написано, що держава…
Я розсуд прав
Держава має право захищати свою незалежність, демократію і визначає доступ до державної служби. Тобто, Венеціанська комісія визначила, що держава, коли бачить величезну корупційну систему, має право визначати рівень посад, не всіх державних службовців, а рівень посад, яким забороняється доступ до державної служби з метою...
переслідування.
Саме так. І це не відноситься, в тому числі, до відповідальності. Щодо принципів, які кажуться до закону, презумпція невинуватості або узурпація влади Януковичем, допомагання йому. Це принципи, взагалі, закону. Но ніхто не розглядає те, що тут є дві заборони. Перша заборона, яка стосується ряду пунктів, да, стаття 3 – це критерії. Критерії там частини 1, 2, 3 і 8. І все. Чому я так кажу за статтями? Тому що ці статті виникають виключно як фільтр заборона доступу до державної служби. Це критерій доступу. А є ще інша заборона, яка тут передбачена, 5 років. Це додаткова відповідальність до кримінального злочину.
Да,
якщо людина приймала, це вже пункти 3 статті, коли до людини буде вирок, якщо вона є сепаратистом, наприклад, або приймала узурпацію влади, або так само сприймала, і в нас є рішення по політичним в'язням.
Щодо закиду пана Березюка з приводу діячів комуністичного минулого.
Щодо комуністичних, я вам скажу, що декілька осіб є таких в реєстрі. І вони є, не є.
Не на пенсії.
Не на пенсії.
Пане Березюк, так.
Вони не є
просто
молодими.
Просто не багато часу. Що ви можете сказати?
Я можу пояснити. Я вам поясню.
Суттєво впливає декілька осіб на ситуацію в країні.
Ні, тут питання в іншому. Питання в тому, що секретар райкому це була основна посада. І тут не питання юридичне, тут питання політичне. Це прийняли парламентарі. Тому я кажу підстави, чому так було зроблено. Це основне місце посади, основне місце роботи. І за цим місцем обов'язково особа, з цієї особи визначалися всі інші керівники райкому і підприємства,
тобто
які призначаються. Ця особа не могла бути призначена на посаду без договору КГБ. Без договору КГБ. Таким чином, ці особи співпрацювали з КГБ, а в нас це окремий критерій. Вони тісно взаємопов'язані і не можна робити виключення.
Пане Березюк, так, маєте відповісти.
КГБ ГРУ, дуже коротко. На Майдані Незалежності під час Революції Гідності було дуже багато офіцерів спецназа ГРУ і тих, хто служив КГБ в прикордонних військах. Ці структури відносились до КГБ в свій час. Генерал Скіпальський, загальновідомий патріот, він також був на Майдані, він генерал, і в свій час він був у структурі КГБ. Його по цьому вашому закону також потрібно люструвати. Раз. Про інших людей, які зупинили 1 грудня побоїще на Грушевського, там половина була офіцерів спецназа ГРУ. Друге. Коли ви говорите про те, що було політичне рішення, абсолютно правильно, до вас ніяких претензій. Я не знаю, як вам працювати з цим законом. Тому що рішення було політичне, воно ніякого значення не має для юриспруденції. Згадаємо історію. Ленін, коли в нього робітничо-селянська армія створювалася, кого він брав до себе на роботу?
Офіцерів
царської армії. 50% було офіцерів.
Гітлер... Сталін змінив цю ситуацію з певним часом, здобувши перемогу громадянської
але
війни.
Але він уже підготував...
Ворошилова і Будьонні
ці вже люди підготували відповідних людей. Була заміна. У нас... далі, знову ж таки, до історії. Гітлер. Мюллер. Ким був до того, як став в нього...
Ну, досвід Гітлера хіба нам треба запозичувати?
Ні, я чекав цей закид.
Так.
Гелен. Хто створював розвідку Федеративної Республіки Німеччини? Демократичні американці після Другої світової війни призначили кадрового співробітника розвідки.
Розумієте, пане Олеже, з точки зору політичної, я не юрист і не ваш колега, як і пані Тетяна, я не адвокат. Але оці от аргументацію, що, мовляв, ну не треба кадри, має бути російське слово «приємственность». Так всі ці 20, майже 5 років, чверть століття незалежності України, чинні урядовці, міняються президенти, глави уряду, вони постійно наводять цю аргументацію.
Правильно. І має бути дійсно спадковість, тому що Підготувати людину...
Спадковість радянських методів?
Ні. Немає значення радянських методів. Я недаремно сказав вам про Леніна, про Гітлера і про демократичних американців. Коли йде мова про принципи роботи спеціальних служб, вони вскрізь однакові. І немає значення, хто там при владі.
А чиновницький апарат, крім спецслужби?
Так і тут іде якраз мова про чиновницький апарат, в тому числі і в першу чергу про співробітників спецслужб. Якщо ми зараз їх всіх люструємо, ми залишимося беззахисними. Цього робити не можна ні в якому разі.
А чому всіх люструємо? Поясніть, будь ласка.
Ну, знаєте, тому що більше 90% знову ж таки в тій же службі зовнішньої розвідки.
Хто вам це сказав?
Ну я знаю.
Є міфи про люстрацію, і в тому числі, що люстрація підлягає мільйон осіб. Це неправда. Коли ми визначали в тому числі за посадами і критеріями люди, які підлягають забороні,
є певна
то є. Наприклад, в міністерстві МВС так, 200 тисяч осіб працює. Люстрації підлягають не більше ніж 0,5%.
Ага.
І відсотка на 200 тисяч осіб.
Це скільки? Далі. Це 500 приблизно осіб?
Ні, це 2,5 тисячі приблизно. Якщо брати, наприклад, ДФС, там люстрації підлягає не більше 1,5%.
Міністерство оборони.
Якщо Міністерство оборони ще менше, скажу чому. Тільки керівник і заступник, не більше.
А, до речі, така інформація, у нас так багато часу, панове. А в адміністрації президента в кабіні є люди, які підлягають люстрації, досі не люстровані, за вашими даними?
І в адміністрації, є. А є не в кабінеті міністрів, а люди, яких призначають та звільняють кабінет міністрів. В адміністрації президентів можу сказати два таких, знаєте, дуже кричущих прикладі.
На ваш погляд, хто це?
Кузьменко очолює Кіровоградську ОДА. Це людина не тільки, яка 100% підпадає під заборони і більш широко вже не має права знаходитись на посаді. Він ще голосував за закони моральні.
16 січня. Друга особа, на ваш погляд.
Пан Дніпро, заступник адміністрації президента, був заступником пана Табачника.
На зусім Олеже, даруйте, пане Олеже.
Я маю право на ремарку.
Маєте, звичайно.
Маю право на ремарку. В цій країні за два роки не люстрований жодний суддя. Не подали висновки так, щодо того, що були перенесли рішення Майдану. Незважаючи на рівень корупції, жодних справ або повернених грошей
проти суддів
з перспективи нема. НАБУ не запрацювала, НАЗК не створена, корупційні
НАБУ,
закони...
Національна...
Агентство протидії корупції.
Те, що Цизником очолюється.
Міліція не працює, прокуратура не працює.
На ваш погляд,
це
що
єдиний,
заважає?
Послухайте мене, от коли встановлюється демократія, це єдиний закон, який діє. І він не визначає, хто буде у владі чи прийде новин. Він забороняє тим людям, які є системою, і які займали найвищі ланки, мають політичний, адміністративний вплив і ресурс, втручатися, і коли на такій зибкій підставі демократії держава будується, да, перешкоджати і перебувати далі на своїх посадах.
Система Януковича залишається через рік після того, як закон про реєстрацію набув чинності. На
нова система перетворюється в систему Януковича. І система
владна.
Система демонструє фантастичні здібності до самозбереження. І коли кажуть одну особу, да, яка може і не хоче перебувати на державній службі, і кажуть про можливі порушення права.
Так.
Але закон не гарантує кожній особі надання державної посади. Це є привілея. І це є фільтр захисту проти тих, хто зруйнував
країну.
У нас
буквально хвилина залишилася. У вас є цифра, скільки, от сказали, я так зрозумів, за власним бажанням, не за власним бажанням вдалося люструвати за цей рік 2000 осіб в Україні, так?
Приблизно.
З певних посад вони їх залишили.
Так.
Скільки ще треба люструвати? Скільки чекають такої долі?
Тут питання не кількості, це ж все питання якості. Не визначається особа, що її потрібно люструвати. Визначаючи, що на державних посадах таких осіб не потрібно бути.
Скільки? Сотні тисячі? Скільки приблизно?
Ні, це може ще 2-3 тисячі максимум.
2-3 тисячі. Пане Олеже, от ми завершимо. Маєте змогу сказати ще репліку, якщо...
Це якщо майнову перевірку не застосовувати, бо це, на жаль, не працює підстава.
Це окрема тема.
Я в цілому за люстрацію, але не такими методами, які передбачені цим законом. Цей закон не діє, і я вам скажу, те ж саме Національне антикорупційне бюро, про яке ви говорите, теж не буде діяти. Воно створене в антиконституційний спосіб. Можна було застосовувати Службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ, прокуратуру для того, щоб боротися з корупцією. Бажання не було. Тому було таке відволікання уваги, як кажуть, на негодний об'єкт. І тому створене оце антикорупційне бюро.
Ви висловилися в цій програмі, і пані Тетяна Козаченко, директор департаменту з питань реєстрації Міністерства юстиції.
Я б ще хотіла знати, чому не діє, але це окремо вже.
От у нас весь час на розмову вичерпиться. Юрист Олег Березюк, прямий ефір, панове, завершуємо. Прямий ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.